слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шаноўныя слухачы, у радыё, на хвалі якога вы наладзіліся, сёння юбілей. 55 гадоў таму, 20 траўня 1954 году, выйшла ў эфір першая праграма «Радыё вызвалення». Так «Радыё Свабода» называлася да 1959 году. У першай кароткай праграме прагучаў зварот да суродзічаў, а таксама гімн «Пагоня».
Радио вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў вольнага свету.
Першыя праграмы нашага радыё працягваліся 15 хвілінаў. Сёння радыё «Свабода» можна слухаць 8 гадзін штодня, ад 6 да 8 раніцы і ад 18 гадзінаў да поўначы. Нас можна чытаць і слухаць у інтэрнэце на старонцы «Свабода.орг» і нават глядзець па тэлебачанні у штотыднёвай праграме «Тыдзень з радыё «Свабода» на тэлеканале «Белсат». Яшчэ раз уважліва паслухайце наш сігнал. Ужо многія гады гэта нязменна мелодыя песні «Люблю наш край». Мы рады, калі менавіта гэты сігнал стаў ці стане для вас сваім пазыўным у эфіры. Сувязь са слухачамі нам проста неабходна, і нам прыемна, што мы атрымліваем у гэтыя дні шмат віншаванняў.
55 гадоў беларускай свабоды. Ведаем, для яе перадач былі цяжкія ўмовы. Добра, калі радыё «Свабода» ёсць. Сёння хоць ведаеш, што ў нешта тваім жыцці добрае збылось.
Позвольте вас повенчаваться святом 55-летием. Мы так любим вас и мы рады, что есть белорусская свобода. Дай Боже вам здоровья.
Больш званкоў слухачоў да юбілею «Свабоды» ў праграме пазней. Ну а зараз гукавое віншаванне ад старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі маю вялікую прыемнасць вітаць Радіо «Свабода» з 55-мі ўгодкамі ад яго заснавання. Вельмі ганаруся, што было яно запачаткаванае дзякуючы высілкам Рады БНР. Гэта бліскучы прыклад плённага супрацоўніцтва між дыяспарай і нашымі змагарамі за лепшую будучыню нашай бацькаўшчыны ў Беларусі. Праз 55 гадоў Радіё «Свабода» гаварыла праўду нашаму народу пра яго слаўную мінуўшчыну, яго культуру, ягоны ўклад у развіццё чалавецтва. Праўду, пра якую ён не ведаў, бо хавалася яна ад яго нялюдскімі рэжымамі. Адыграла «Свабода» велізарную ролю ў нашым змаганні за нацыянальнае адраджэнне. Усе дзеячы і палітыкі, якія спрычыніліся да незалежнасці, былі гасцямі на Радіё «Свабода». Была «Свабода» адзінай крыніцай слова для Васіля Быкава. Яна прадаўжае і цяпер гаварыць праўду нашаму народу, праўду, да якой ён яшчэ ўсё не мае вольнага доступу. Дык ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вітаю вас, мае дарагія сябры, з велізарнай працы, якую вы робіце, каб наш край стаўся той вольнай, заможнай і сапраўды беларускай дэмакратыяй, якая зможа нарэшце заняць сваё месца ў сусветнай сям'і вольных народаў. Жыве Беларусь!
Гэта было гукавое віншаванне ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Да юбілею Беларускай службы Радыё «Свабода» прымеркаваны выхад 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». Гэта кніга «Адзін дзень палітвязня». Пад адной вокладкай сабраныя гісторыі 41 беларускага палітвязня, якія ад 96 па 2008 год прасядзілі разам 53 гады. І перш чым мы працягнем расказ пра тое, як у Менску адзначаецца юбілей «Свабоды», пра лёс Мікалая Тухавіча, які праз працяглую галадоўку ўзняволіўся зняволенні спрабуе дабіцца выхаду на свабоду для сябе і сваіх сяброў. Як мы паведамлялі учора, Мікалая Аўтуховіча паклалі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь. Як высветліў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, ужо праз дзень паўстала пытанне аб выпісцы галадоўніка, бо той, цытую, ні на што не скардзіцца. Дык які стан Мікалая Аўтуховіча?
У рэспубліканскім турэмным шпіталі, які знаходзіцца на Кальварыйскай вуліцы, зараз лечыцца болей за 300 вязняў. Сярод іх і Мікалай Аўтуховіч, якога паводле адваката Паўла Сапелкі учора 19 траўня перавялі з медычнай часткі Менскага следчага ізалятара. Як лекары ацэньваюць стан здароўя галадоўніка? Традыцыйна, што серады лекары розных аддзяленняў шпіталя выходзяць да турмы, каб сустрэцца са сваякамі, якія цікавяцца здароўем хворых вязняў. Перад тым, як даць інфармацыю, лекары пытаюцца, кім чалавек даводзіцца вязню. Сярод сваякоў, якія абступілі тэрапеўта першага аддзялення шпіталя. Па звестках туды маглі пакласці Мікалая Аўтуховіча.
Такой Аўтухович Мікалай. Как у него состояние? Он же голодает.
Ну, нормальное состояние. Уйдет.
Он больше месяца голодает.
Ну и что? Раньше это мне 7, что я не отдал. Вполне нормально. Он не хочет убежать и будет выписан. Чего прислали? Он говорит, без моего ведома, желание прислали, поэтому... Мы не вправе задерживаться.
Так на состояние не жалуется?
Да нет.
Но адвокат говорит, что он очень слабый.
Ну, говорит, пока себя чувствую хорошо. А что он написал письмо на заявление?
А когда его к вам привезли?
Вчера.
То есть один день у вас побудет?
Да.
Какие-то обследования вы провели хоть?
Да какие обследования? Если он... Обследования у нас есть и по две недели, и по три. Человек не хочет. Мы насильно никого не держим. Лечение сугубо здоровье. Тем более, что течет все хорошо, там по суду там, или по следствию.
Нагадаю, Мікалай Аўтухович галадуе з 16 красавіка. Вязень пратэстуе супраць крымінальнага пераследу і таго, што ягоная справа фактычна не вядзецца. Мікалай Аўтухович патрабуе альбо накіраваць справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску аб нявыездзе. Таксама былы палітвязень патрабуе вызваліць Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенку, якія праходзяць па адной з ім справе. Паводле адваката Павла Сапелкі, Мікалай Аўтухович моцна схуднеў і выглядае вельмі слабым. Павел Сапелка здзіўлены рашэннем лекараў шпіталя вярнуць Аўтуховіча ў следчы.
Я полагаю так, что если человек переводится из следственного изолятора в больницу, это означает, что он не может в дальнейшем содержаться в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья.
Адвокат Павел Сапелка сказал, что ему неведомо про следчие дни с уделом ягонага подоборонного тягом апошнего месяца. Поводле Павла Сапелки справу Мікалая Аўтуховича, Юрия Лявонова и Владимира Сипенки по-ранейшему ведут градзенские следчие. От контактов с журналистами они отмовляются.
Паведамляў Олег Груздзіловіч. Сёння прэзідэнт Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Джэф Гедмін, які знаходзіцца ў Менску, сустрэўся ў сядзібе БНФ з удзельнікамі галадоўкі салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На спатканне з прэзідэнтам Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Джэфам Гедмінам прыйшлі ўдзельнікі галадоўкі салідарнасці Ірына Губская, Наста Палажанка, Артём Дубскі і Мар'яна Грузіловіч. Спадар Гедмін патлумачыў, чаму падчас свайго візіту ў Менск ён найперш пажадаў сустрэцца з моладзевымі актывістамі.
Вельмі проста. Я хацеў сустрэцца з моладдзю. Я хацеў сустрэцца з людзьмі, якія маюць прынцыпы і перакананні. Я чуў і чытаў пра гэтых людзей, якія рызыкуюць за свае ідэалы. Таму і папрасіў найперш аб сустрэчы з імі.
Размова адбывалася ў пакоі, дзе маладыя людзі правялі 12 дзён галадоўкі. Тут яшчэ засталіся бутэлькі з вадой і матрацы. Актывістка Маладога фронту Наста Палажанка патлумачыла, што галадоўка была спыненая пасля таго, як палітыкі на чале з Александрам Міленкевічам папрасілі яе спыніць і заявілі, што бяруць адказнасць за лёс палітзняволеных на сябе. Спадар Гедмін пацікавіўся, чаму маладыя людзі выбралі менавіта галадоўку як метад барацьбы. Таксама ён удакладніў, чаму быў у зняволенні фігурант справы 14 Артём Дубскі. Акрамя таго, спадар Гельмін спытаўся пра палітычныя матывы маладых людзей. Артём Дубскі выказаў занепакоенасць лёсам Мікалая Аўтуховіча, які абвясціў галадоўку ў зняволенні.
Знаю то, как ему нелегко, что там никакая медицина, тем более его состояние уже больше месяца, я думаю, не самое лучшее. Переведём в тюремную больницу. Мікалай Аўтухович, хотелось бы как можно скорейшего, естественно, освобождения под подпиской.
Спадар Гельмін спытаўся, які меседж маладзёны хацелі перадаць людзям у Празе і Вашингтоні.
Ведаєте, я американец. Перший раз у Білорусі. Я живу у Празі, де знаходиться штаб-кватера Радіо Свобода. І праз два тижні я вертаюся у Вашингтон. Чи хочете ви передати некое послання для людей у Празі і США?
Наста Полежанка повела, що Молодий фронт, зареєстрований у Чехії, некілька разів безпоспіхово спробував зареєструватися у Білорусі.
Я думаю, навіть некої нової політики, яка зв'язана з Білорусі і Європою, як американці, так і європейці, поки цудово розуміють, що у нас у Білорусі все знаходиться на тих домовленостях і на тим жаданням, які хоче Лукашенко. Тобто ж ніяких особливих демократичних змін у нас не відбувається. І я думаю, що все цудово розуміють, що поки це єдина країна в Європі, де мається диктатура.
Так само Джефф Єдмін поцікавився в удільників зустрічі, як їх батьки ставляться до політичної діяльності і до уділу у голодовці. Наста Полежанка сказала.
Ну, безумовно, батьки хвилюються за нашу діяльність. Тому що за наше міркування, за наше поводження ми отримовуємо як адміністративний штраф, так і кримінальні справи. Лідер Молодого фронту півтори роки знаходився в турмі. Тому, звісно, вони розуміють, що небезпека, яка зв'язана з нашою діяльністю, але при тим самим вони поважають наш вибір і розуміють, що це справді необхідно Білорусі.
На закінчення молодіві активісти повіншували спадара Гідміна з юбілеєм Білоруської служби Радіо Свобода і подякували за підтримку.
Репортаж Алеся Дашинського.
Гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета. І сёння не ў забаве, у спецыяльнай праграме мы прыгадаем вам о адлюстраванні свабоды падзеі 2005 году. Праз хвіліну мы звяжемся з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім, які знаходзіцца ў амерыканскім пасольстве ў Менску, дзе адбываецца святочная вечарына з нагоды юбілею беларускай службы Радіо Свабода. Ну а зараз яшчэ раз асноўныя тэмы дня. Беларускай службе Радіо Свабода сёння спаўняецца 55 гадоў. Першы зварот да слухача тагачаснага радыё вызвалення пачынаўся гімнам пагоня. У Менску сёння праходзіць прэзентацыя 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка Свабоды». Гэта кніга «Адзін дзень палітвязня». У Менску знаходзіцца прэзідэнт Радіо Свабода Джэф Гедмін. Сёння ў сядзібе БНЭК ён сустрэўся з удзельнікамі галадоўкі «Салідарнасці» з Мікалаем Алтуховічам. Мікалай Алтухович, які галадае ад 16 красавіка, знаходзіцца ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Турэмныя ўрачы лічаць яго стан нармальным і збіраюцца выпісаць. Грамадскія актывісты з Калінкавічаў накіравалі ў адміністрацыю прэзідэнта, урад і парламент зварот супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Паводле дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык перайшлі на няпоўны працоўны дзень. Вы на хвалях Радіо Свабода і нагадаю, што Радіо Свабода ўсе гэтыя гады выходзіць у эфір дзякуючы фінансавай падтрымцы Кангрэсу ЗША. У гэтыя хвіліны ў амерыканскім пасольстве ў Менску адбываецца ўрачыстая імпрэза да юбілею беларускай службы. Да падзеі прымеркаваны выхад 15-й кнігі з серыі «Бібліятэкі Свабоды». Яна называецца «Адзін дзень палітвязня». І зараз з намі на сувязі наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Прывітанне, Валер.
Прывітанне.
Словы «вязень» і «свабода» – гэта дзве процілегласці. Патлумачце, калі ласка, Валер, нашым слухачам, чаму менавіта гэтая кніга, прымеркаваная да юбілею?
Ну, відаць таму, што распавядаць пра парушэнні правоў чалавека, пра палітвязняў – гэта адна з асноўных місіяў Радіо Свабода. Ну, але і такое пытанне задавалі многім вязням, які тут прысутнічаюць на прэзентацыі, як адчувалі яны сябе пасля турмы. І многія казалі, што так, у турме і пасля турмы мы адчувалі сябе свабодні. У прыватнасці, былы міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Васіль Лявонаў наўпрост заявіў, што турма зрабіла яго вольным чалавекам. Я цяпер не будую ні сацыялізм, ні камунізм і ніякую вертыкаль, і я свабодны чалавек. І сапраўды гэтыя людзі, прайшоўшы турму, адчулі пэўную свабоду, ну, прынамсі, пасля того, як іх выпусцілі.
Валер, і тым не менш нельга сказаць, што усе палітвязні ў нас былы. Вось это перманентны працэс, што нехта выходзіць, нехта садзіцца. Ці згадвалі некія канкрэтныя з герояў кнігі свой вопыт? Вы згадалі Лявонава. Хто яшчэ паспеў выступіць?
Выступили уже очень многие люди, и они згадывали, какие были лучшие, какие были горшие моменты в тюрьме. Але хочу сказать, что выступило два из вязнев, которые згадали теперешних вязнев, Миколая Алтуховича, Вячеслав Сивчик и Сергей Скрабец. Звернулися до господара Алтуховича с просьбой спынить голодовку, якую он уже больше месяца тримає, и поберегти свое здоровье.
Валер, а ці можна сказати, що все-таки гэта імпреза юбілейная, і вона має некий святочний настрой?
Так, настрой святочний, ну не тільки тому, що тут є великий плакат ювілейний до Радіо Свобода, але тому, що зустрілися люди, герої передачі Радіо Свобода, гэтыя політв'язні, і вони вельми приязно поміж собою так обдымалися, розпитували один одного, і що керівник нашого радіо Джефф Гедмін навіть у своєму слові назвав, що це виглядає на зустрічу випускників. Разом з тим він виказав ну, велику приязність і повагу до цих людей.
Дякую. Я нагадаю, что на сувязи с нами был наш корреспондент Валер Калиновский. Ну, а сегодня на нашем сайте мы пропонуем его наведывальникам уключиться у такое опытание. Радио Свобода існуе 55 годов, потому что у весь гэты час у Беларуси не было свободы слова. Про сколько годов Беларусь станет настолько свободной, что передачи Радио Свобода ей не спотребится. Мы пропонуем такие варианты отказов. 5, 10, 20 и 50. 55 годов, або николи она не станет настолько свободной. Калі ласка, берите удел у опытанні. Наш адрес в интернете свобода.орг. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная першая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Працягваем нашу праграму эканамічнымі тэмамі. Паводле афіцыйных дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык перайшлі на няпоўны працоўны тыдзень. У вымушаных адпачынках з няпоўнай аплатай амаль 110 тысяч чалавек. Это больш як 3% ад усіх занятых у вытворчасці. Сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» высвятлялі адрасы прыхаванага беспрацоўя. Паведамленні з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. Поводле дадзеных Гарадзенскага аблвыканкаму, прыкладна 70 промысловых прадпрыемстваў в области працуюць у скарочаным режиме. На непоўным рабочым тыдні амаль 10 тысяч работнікаў, перадае Міхал Карневіч.
Найбольш складаная ситуация на предприемстве «Мостоў Дрэў», откуль работники вымушаны звольняться сами, каб шукать іншае месца працы. Спадар Юрий, які днями написал заяву, патлумачыў мне свое звольнение так.
Ну, я получил 297 тысяч. Цехи ДСП. Цех ДСП с середины февраля стоит. Когда он будет запущен, никто не знает. Нас поразбрасывали по другим цехам. Обещали платить по среднему. В результате 297. Это даже не среднее.
Спадар Юрий приводит неофициальные данные. Только за два месяца страты предприемства повеличились на 4 миллиарды рублей, а за минулый год на 9 миллиардов. И он кажет, что администрация сама старается вызволиться от рабочих.
Ну, увольняются постоянно, сейчас никого не держат. Хочешь, пожалуйста, пиши дату и увольняйся. То есть никто никого не держит. Мыслимыми и немыслимыми способами сокращают количество работников.
С этой причины шмат кто шукая працу, а у невеличким городе знайсці ее не вельми просто, на думку спадара Юрия. До своих беспрацовных додаются те, кто ранее съехал працовать у Россию, а зараз вымушены вернуться. Тем не менее, официальная статистика подает, что у Городенской области на 1 красовика наличивалось 1,1% беспрацовных. Средний помер выплаты на одного беспрацовного у соковику склал 44,6 тысячи рублей.
Гомель. У Гомельской городской управе занятости населения официально зарегистрировано 2800 беспрацовных. Это крыху больше за 1%, а до усяго працездольного населения великое беспрацовье, как быцем бы нема, але и уладковаться на працу теперь надзвычай складана. Расповедая спадар Змитер, электрик 4-го разраду, який 3 месяца шукал себе заняток по специальности на заводах Гомсельмаш, электроаппаратура, станкобудовничем заводе.
Везде ходил, долго искал, не нашел я. Не брали они вообще.
Далее рассказывает техник технолог с подарения Валентина. У 52 года и она позбавилась працы на Гомель-Древе.
Гомель-Древ у нас вот отдел, полотдел посокращали. Сокращается производство, поэтому и сокращаются расчеты недели. Думала, вот-вот, скоро пойду на пенсию. Сейчас, честно говоря, очень испугалась, пока у детей сижу на шее.
Одна из беспрацовных граджанок поделилась своим досвидом у делу у так званой громадской працы от центра занятости.
Вот была у колхоза там база Уваровича. Мы там перебрали картошку. Нам дали по 10 килограмм картошки за работу. А что такое 10 килограмм картошки? Сколько это стоит? Это ужас.
Могилёв. На предприятиях Могилёвщины колькость вакансий у сравнении с минулогодним периодом сократилась на 2000. Ситуацию докладняет Андрей Белогубов.
Службы занятости региону от студеня переучили на иншие специальности 1500 человек.
Люди хотят хоть какую-то стабильность иметь. А сегодня идти, допустим, к нам ночью остановиться, это же не факт, что мы их трудоустроим.
Каша супрацовница региональной службы занятости. От студеня у вымушенных отпочинках побыли больше за 7000 человек. Колькость неотпрацованного часу на предприятиях региону в вынику простою склала амаль 181 тысячу человек одёр, что равнозначно не выходу на працу 3000 человек. Нешмат беспрацовных звертается и у приватные кадровые агентства, говорит супрацовница одного из них.
Число безработных, как правило, аргументируется их неквалифицированностью. Много людей приходит, у кого мало опыта работы.
У регионе 109 предприятий працуют со стратами. Огульная сумма стратов складает больше 66 миллиардов рублей.
Меншина. У райцентра Клецек на Меншине 4 перепрацовывающие предприятия, а так само механичный завод, филиал столичного МАЗу. По воде официальных известок, беспрацовье в городку не превышает 2%. Але сами тутейши кажут, что чиновники утоивают соправдные масштабы беспрацовья. Передает Виталь Семашко.
Экономичный кризис жыхарам Клецка допомагает переодолевать генетичная працаздольность, да и сама природа. Так лечить спадарание Инна Кебікова, наставница белорусской да ангельской мовы. Яна балетовалася у депутаты от партии БНФ на апошніх мясцовых выборах и ситуацию ведая не по чутках.
Шмат людей ратуется тем, что у нас есть фермеры, и они працуют сезонно. Летом у нас лесы богатые ягод, так люди ходят по ягоды и продают, сдают. Есть, которые тримают великие парники, то продают огурки, радиску, помидоры.
Узровень життя горожана опошним часом снизился. Беспрацуешь, набыло притое найти ползучие формы, как визначає спадарення Кібікова.
Были приватные предприемства, але опошним часом на угле нема. Таких людей просто задушили податками.
Каже Сергей Пономаров, правооборонца, редактор незалежной газеты «Бойки Клецк».
Директор завода механического говорил, поражаюсь, говорит, я уже людям плачу по 60, по 80 тысяч заработную плату, они не увольняются. Чиновникам приходится таким путем выдавливать рабочих, потому что нечем платить.
А вот и конкретный приклад прихованного беспрацовья. 45-годовый Сергей Домейко отримал в часе працы на хлебозаводе травму шейного позвонку и третью группу инвалидности. Ему пропоновали лутковаться вартовником. Далее ягоными словами.
Вакансии не было, и я уволился.
А, группу сняли.
Хотя хвороба засталась.
Да.
И медики ее подтверждают.
Да. Я стал на биржу, отправили учиться. Кончил учебу, не прошел комиссию. По состоянию здоровья. Не дают группу и на работу неделю устроить.
Але найтяжей бачить наступство экономичного кризиса, что день на детях у школе. А каже поміненна Інна Кібікова.
До мені приходить дівчинка займатися, вона каже, ось моєго тату звольнили. Я кожен день бачу, як голодають діти у школі. Коли ніхто не дає, підходять, просять, можна я даєм. Нема грошей мамі, нема за що купити хліб.
Голоси з регіону Білорусі зібрали наші кореспонденти. Ну, а зараз і знову слово слухачам свободи. Звонки у основному віншавальне приймала Галина Бакунчик.
Сёння 20 траўня спаўняецца 55 год Радыё Свабода. 20 траўня 1954 году у эфір выйшла першая перадача Радыё Вызваленне. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухачоў.
Віншую ўсіх супрацоўнікаў Свабоды з 55-й гадавінай беларускай радыёстанцыі. Жадаю вам моцнага здароўя, мужнасці і непахільнасці ў вашай штодзённай працы на карысць бацькаўшчыны, на карысць беларушчыны, на карысць нашай радзімай Беларусі. З вялікай да вас павагай, ваш слухач Пятру Журавлёў з Менску.
Хочу рассказать, как я познакомилась с белорусской радио «Свобода». Очень нелегко и непросто мне обошлась покупка приемника, имея мизерную пенсию. Поначалу я слушала радио «Свобода» России, не подозревая о том, что есть радио «Свобода» в Белоруссии. Но случайно услышав позывные и белорусскую речь «Радио Свобода», на протяжении 9 лет я слушаю ее. С днем рождения, дорогая «Свобода», всем ее организаторам, спонсорам, журналистам, дикторам, операторам, кто наводит чистоту и так далее. Огромное вам спасибо за вашу работу. Могилев Галина.
Поздравляю с 55-летием. Хотя про московский режим Лукашенко не стало роднее, но в такой белорусской независимости есть и заслуга свободы. И хорошо, что Беларусь не забыли и в Праге, и в Вашингтоне.
В яких краинах прымаецца Радио Свабоды, беларуская служба?
На пытанне адказвае дырэктар беларускай службы Радио Свабода Александр Лукашук.
Шаноўныя слухачы, Радио Свабода можна слухаць у любой краіне свету. Я ўжо не ведаю дакладна, колькі зараз краінаў свету, 260 ці крыху болей. Справа ў тым, што мы ж вяшчаем на кароткіх хвалях, і кароткія хвалі ідуць праз увесь свет. І калі надвор'е спрыяльнае, дык нас чуюць і беларусы Аўстраліі, і в Новай Зеландыі, і тыя беларусы, якія працуюць у Африцы, часам присылаюць нам свои листы. Ну, а недавно мы атрымалі ліст нават з Буэнос-Айреса. Ну, і адпаведна праз інтернет так само во всім свеце, дзе у вас есть подключение, можна і слухаць, і глядзець, і самому удзельнічаць, і пісаць. Мы асабліва цэнім ваш удзел у наших программах. Калі ласка, присылайте ваши водгукі, шліце ваши заўвагі, прапановы, падказкі. Гэта ваша свабода.
Працягваем программу далейшымі віншаваннямі слухачоў.
55 годов белорусской свободы. Ведаем, для ее передач были тяжкие умовы. Добре, коли радио свободы есть. Сегодня хоть ведаешь, что у нечто твоим житти добре сбылось.
Уважаемая свобода, с днем нараджения, вытримки вам, здоровья, добрых людских усмешек. Золотая моя свобода, дорогая моя одна. Всего наилепшего працы.
Усім вялікі дзякуй за добрыя словы і пажаданні. Адразу пасля выпуску навінаў перадача пра нашу гісторыю на хвалях свабоды.